17 časova 26 minuta, Radio Beograd 1 i vreme za našu zdravstvenu tribinu. U studiju je primarius dr. Dragan Mićić, šef odseka hematologije u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o hemofiliji, urođenom poremećaju zgrušavanja krvi. Šta je, doktore Mićiću, zapravo tačno hemofilija?
Pa upravo ono što ste vi rekli. Znači, hemofilija je urođeni poremećaj zgrušavanja krvi. Sama reč hemofilija potiče od grčke, to je kao složenica između dve grčke reči koje označavaju hemo, krv, i filija, ljubav, naklonost ili sklonost. Znači, hemofilija je sklonost ka krvarenju. Onu drugu reč koju ste rekli, to je da je urođena, znači da se genski nasleđuje i da, nažalost, njoj nema leka.
A genski se nasleđuje od majke, je li tako?
Nasleđivanje je relativno složeno i uzročna hemofilija jeste jedna genska mutacija ili više genskih mutacija u okviru gena za hemofiliju, odnosno za proizvodnju, za sintezu nekog od faktora koagulacije koji u organizmu služi za to da krv zaustavi. Kao što znate, verovatno svi, krv je u organizmu u tečnom stanju, a u onom trenutku kada se čovek povredi ili kada se poseče ili kada doživi neku traumu, kada se narješi zid krvnog suda, ta krv dolazi u kontakt sa nekim tkivnim faktorima koji se tom prilikom oslobađaju i taj kontakt tkivnih faktora i prvenstveno krvnih pločica ili trombocita pokreće niz proteolitičkih procesa u krvi koji za krajnji cilj imaju da se krv zgruša i da se krvarenje zaustavi. Ovi procesi se dešavaju kaskadno. Jedan enzim, to jest aktivira jedan protein, aktivisani taj protein aktivira drugi, ovaj aktivira treći i sve tako dok ne dođe do zaustavljanja krvarenja. Ovih proteina ima dosta u organizmu i oni su nazvani po nekim brojevima. I tako da ih obeležavamo faktorima za zgrušavanje od 1 do 13 ili po nekim autorima koji su ih prvi otkrili. Kod hemofilije gen koji determiniše, određuje sintezu, odnosno proizvodnju faktora koagulacije 8 je oštećen. Gen može da bude oštećen na razne načine i opisano je već preko 100 mutacija gena za hemofiliju. Neke su naravno mnogo češće, a neke su ređe i javljaju se sporadično i pojedinačno. Takav genski defekt, znači, ne može se za sada ničim ispraviti i osobe koje imaju genski defekt nemaju mogućnost da proizvedu neki od faktora zgrušavanja i ta kaskada zgrušavanja krvi se ne odvija onako kako je to priroda zamislila i oni posle povrede produženo krvare.
Dokle krvare, misli, kako se onda krv zaustavlja?
Krv se zaustavlja na različite načine. Krvarenje kod ovih pacijenata može da bude blago i beznačajno, ali može da bude i relativno opasno. Opasno opet iz dva razloga. Bilo da neko krvarenje može da ostavi trajni invaliditet ili da neposredno ugroži život. Ali ja bih se vratio samo na ono što mislim da je značajno za dalje naš razgovor, što ste već spomenuli, a to je da se nasleđuje na taj način da oboljevaju samo dečaci ili muški pol. To je zbog toga što se ovaj gen koji služi za sintezu tog faktora koagulacije nalazi na X hromozomu koji je deo 23. para hromozoma ljudskog genoma koji određuje čoveka kao jedinku, a taj 23. par hromozoma je mnogo poznati po tome što određuje pol budućeg deteta nego što određuje da li će neko imati hemofiliju ili ne. Genski defekt se nalazi na X hromozomu i svaki dečak ima jedan X hromozom, jedan Y hromozom i zato je dečak, a devojčice imaju dva X hromozoma. Tako da čak i ako su nosioci te mutacije za ovaj nedostatak faktora 8 ili 9, onaj drugi hromozom koji nema mutaciju može da kompenzuje proizvodnju tog faktora i zbog toga devojčice ne oboljevaju.
Da. Razgovaramo dakle o hemofiliji, telefoni u studiju za sva vaša pitanja. Našem gostu, doktoru Draganu Mićiću, su 322-5299, 322-5499, pozivni broj za Beograd 011. Rekli smo da je reč o urođenom poremećaju zgrušavanja krvi. Kada se ovo oboljenje otkriva?
Ovo oboljenje se najčešće otkriva u proseku do 18. meseca života. Što znači da ima osoba kojima se otkrije na rođenju, a ima osoba kojima se to otkrije i kasnije u životu. Ova sklonost ka krvarenju je deo u stvari kliničke slike samog oboljenja hemofilije. Kao što sam rekao, krvarenje može da bude blago i beznačajno, a može da bude i opasno iz ova dva razloga. Nemaju svi isti oblik hemofilije. Hemofilija može da bude lakša ili teža. I to se definiše po procentu aktivnosti faktora koagulacije. Po međunarodnom nekom standardnom sistemu, jedna jedinica faktora 8 obezbeđuje u mililitru krvi obezbeđuje zgrušavanje krvi 100%. E sad, ukoliko neko ima deficit nekog od faktora zgrušavanja i ako je taj deficit samo umereno izražen, tako da je snižen recimo na 30 ili 20%, onda mi govorimo o blagoj hemofiliji. Ukoliko je taj deficit teži, pa faktor 8 ima njegovu koagulacijonu aktivnost ili aktivnost zgrušavanja između 1 i 5%, onda govorimo o umerenoj hemofiliji. A ako je taj deficit manji od 1% ili praktično nedostaje ili je nula, onda govorimo o teškoj hemofiliji.
Da.
Naravno, što je pacijent ima teži oblik hemofilije i samo krvarenje se javlja ranije, pa će se ranije i otkriti. Tako da mi već znamo, ako se hemofilija otkrije u prvoj godini života, da će to biti pacijent koji će imati težak oblik hemofilije.
Da.
Hemofilija inače spada u retke bolesti. Po definiciji retke bolesti su sve one koje imaju manju incidencu od jedan oboleo na 2000 novorođene dece. Kako smo rekli da hemofilija uglavnom zahvata dečake, postoje neki izuzetno retki slučajevi kada je moguće to da se javi i kod devojčica, ali uglavnom je to beznačajno. Na 5000 novorođenih dečaka, jedan će imati hemofiliju A, odnosno urođen nedostatak faktora 8, a hemofiliju B čak jedan na 25 do 30.000 novorođenih dečaka.
E sad, spomenuli ste blagu, umerenu i blaži, umereni, teži oblik.
Znači imamo tešku, umerenu
i
blagu. I
blagu, da, tešku, umerenu i blagu. Ako govorimo o teškoj hemofiliji, koja se i kvalifikuje kao teška, jer kako ste rekli, otkriva se rano, kako ta deca vade krv? Mislim, kako
najčešće se i otkriva hemofilija prilikom vađenja.
Ali sledeći put ili kako se zaustavlja?
Najčešće, kažem se, pošto sad porodilišta su savremena, daju se neke obavezne vakcine na rođenju, tako da je sad sve češće nama upućuju pacijente kojima je otkrivena hemofilija nakon produženog krvarenja iz mesta uboda date injekcije ili iz mesta uboda vađenja krvi. Međutim, naše sestre koje rade u Centru za hemofiliju i koje su obučene, one posle vađenja krvi samo objasne pacijentima da moraju da drže pritisnuto mesto vađenja 10 minuta i do krvarenja neće doći. Ali to je naravno za one koji već znaju da imaju takav poremećaj. I uopšte to krvarenje koje vi možete da zaustavite prstom ili pritiskom s polja u principu nije toliko opasno. najopasnija krvarenja, a nažalost i najčešća krvarenja kod ovih pacijenata su krvarenja u velike zglobove. I to najčešće u skočne zglobove, kolena i laktove. A također i u druge velike zglobove, kao što su ramena, zglobovi šake ili stopala, ali su ta krvarenja ređa i obično nastaju posle nekih povrede. Drugo mesto, relativno opasno, to su krvarenja u mišiće. Od krvarenja u mišiće najčešće su opet krvarenja u mišiće donjih ekstremiteta, u krvarenja u mišiće lista ili u krvarenja u mišiće butine, koji najčešće nastaju posle povrede. I među tim mišićnim omotačima, recimo jedne potkolenice odraslog čoveka, ima toliko mesta da tu može par litara krvi da se nakupi, a da se ta krv ne izlije u spoljašnju sredinu. E sad, samo to je takođe opasno, zato što ta krv pritiska arterije i vene i onemogućava cirkulaciju u donjem delu noge i može da dovede do ishemijskih promjena donjih delova noge, do gangrene, pa nekada to mora da se završi i amputacijom ekstremiteta. Takođe može da pritisne i nerve koji vode put donjih delova noge i mi takva krvarenja zovemo krvarenja compartment sindrom, odnosno sindrom zatvorenog prostora, gde u malom zatvorenom prostoru se izlije puno krvi i ta krv pritiska onda vene, nerve i onemogućava funkciju određenog ekstremiteta.
Doktore Mićiću, kakav je kvalitet života obolele dece i odraslih od hemofilije?
Pa kod nas postojale su neke manje studije ispitivanja kvaliteta života.
Ili šta za obolelog to znači?
Za obolelog to znači ništa dobro, da tako kažemo jednom rečju. Znači oni su suočeni sa problemom poremećenog zgrušavanja od najranijeg detinjstva i znaju da će taj poremećeni problem zgrušavanja biti prisutan do kraja njihovog života. I to prvo predstavlja jednu jako veliku psihičku tenziju ili pritisak na svaku individu, kad su to u pitanju deca, prvenstveno njihove roditelje, a kasnije kada oni odrastu i na njih same. Međutim, nije to samo psihički problem, nego oni, ukoliko imaju česta krvarenja, bilo u zglobove, bilo u mišiće, ili su preživeli neko ozbiljno krvarenje, kao što je krvarenje u neke unutrašnje organe, u bubregu, creva, u jetru, ili najgore krvarenje koje može da se desi kod osobe sa hemofilijom, to je krvarenje u centralni nervni sistem, odnosno u lobanjskoj duplji, gde vi nikakvom kompresijom ne možete to da zaustavite. Oni se boje bukvalno za svoj život. I svi ovi problemi narušavaju naravno njihov kvalitet života. Da. Što se tiče dece, deca uglavnom imaju očuvane zglobove i mišiće. Ali ponavljana krvarenja u jedan zglob dovode do oštećenja tog zgloba. Jer ta krv kada se izlije u zglob, pored toga što to u tom trenutku njih jako boli i mora da se na neki način zaustavi, a i ako se ne zaustavi, pošto je to zatvoren prostor, to će da curi, kad se koleno napuni, na primjer, krvlju, krvarenje će da prestane usled samog pritiska. Međutim, ta krv nema gde da ode.
I šta se onda dešava?
I svaki zglob ima neki omotač i taj omotač ima sposobnost da postepeno upija tu izlivenu krv. I to je nešto što je dobro. Tako da posle završenog krvarenja, uz pomoć nekih fizikalne medicine, rehabilitacije, ovih metoda struje, grejanja, parafina, elektroforeze, nekih lekova, mi možemo da pospešimo da to povlačenje krvi bude brže. Ali ta krv znači se provlači kroz tu zglobnu ovojnicu i ta zglobna ovojnica postane upaljena zbog gvožđa i drugih supstanci koje se nalaze u krvi. Kada se ona upali, ona nabubri. A kad je nabubrena, onda postaje osjetljivija na novo krvarenje. I onda se krvarenje javi ponovo. Krv se ponovo izlije, pa se opet resorbuje, pa ta zglobna ovojnica nabubri još više. I na kraju vi dobijete hroničnu upalu zgloba ili kroničnu upalu zglobnih ovojnica, koja onda krvari mnogo češće nego da je taj zglob potpuno zdrav. Da. Kada takva upala dugo perzistira, onda se u tu upaljenu i zadebljalu ovojnicu počinju da se uvlače krvni sudovi, da ta ovojnica buja kao neko strano tkivo i nažalost ona počne da buja i prema kostima. I onda počinje da urasta u kosti nagrizajući zglobne površine i dovodi do otežanog i bolnog kretanja. Otežano i bolno kretanje svako će da reši tako što se neće pokretati. Ako te oštećene zglobne površine dugo ostanu nepokrenute, one će srasti jedna za drugu i vi ćete tako izgubiti funkciju zgloba. Tako da, nelečena zglobna krvarenja neminovno dovode do invaliditeta i narušavanja lokomotorne funkcije.
Komplikacije se prosto nadovezuju jedna na drugu.
I posljedica toga je naravno da vi imate osobu koja je zavisna ili od invalidskih kolica ili od pomoći drugih osoba. Ja bih ovdje uveo još neke termine iz zdravstvene statistike. Mi govorimo, kad pokušamo da dokažemo učestalost nekog oboljenja, već sam rekao da je hemofilija stvarno retko oboljenje, ali govorimo o nekoj incidenciji, to je ono što smo malo pre objasnili, ali bi također rekao i šta je prevalenca. Prevalenca je ukupan broj oboleli koji se trenutno nalazi na nekoj ograničenoj teritoriju koju mi
ispitujemo. Da, i koliko je oboleli u Srbiji?
U Srbiji postoji negde oko 400 do 500 osoba sa hemofilijom.
I postoji udruženje hemofiličara Srbije takođe.
Da bi neko mogao da tačno zna koliko ima osoba obolelih od hemofilije, sve civilizovane zemlje su napravile registre ovih oboljenja, ovih pacijenata. Tako da i mi imamo naš registar i u njemu se pored osoba sa hemofilijom registruju i svi drugi, sve druge osobe sa nekim ređim uređenim poremećajima zgrušavanja krvi. E sad, prevalenca nije ista u svim životnim dobima, da tako kažem.
Sad pojasnite prevalenca, reč prosto.
Prevalenca znači je broj trenutno prisutnih obolelih na jednoj teritoriji. Najveća prevalenca je u uzrastu od 20 do 30 do 40 godina, znači u drugoj i trećoj deceniji života imamo najviše pacijenata. Male dece nema toliko, zato što verovatno nisu svima postavili još dijagnozu, a starijih ima sve manje i manje, zato što njihov životni vek skraćen.
E sad, moram da vas pitam pre nego što pređemo na mogućnosti lečenja. Rekli ste, nisu im možda još postavili dijagnozu. Da li su učestale modrice, pojava modrica kod dece koje se jave i zbog najmanjeg, da kažem, udarca bezazlenog, možda signal da nešto nije u redu?
Jeste. Znači, postoje pacijenti koji se upravo na taj način dijagnostikuju, oni se upućuju zbog neuobičajenog pojava modrica, obično u hematološke ambulante ili u pedijatrijske ambulante u unutrašnjosti ukoliko
da,
ne postoji
i onda
neki
se može otkriti
zdravstveni centar i jednostavno relativno jednostavnim laboratorijskim testovima to se može otkriti.
E sada, spomenuli ste tri oblika hemofilije, ali ste na početku razgovora rekli, nažalost, njoj nema leka. Kako, i rekli ste malo pre učestalost ili prevalenca broja obolelih u srednjem životnom dobu od 20 do 40 i tako dalje. Kako se leče ljudi? Postoje li lekovi? Kako da olakšaju sebi tu tegobu?
Lekovi postoje. Postoje farmakološki pripremljeni koncentrati faktora koji osobi nedostaje. Najčešće su to faktor 8 i faktor 9. I ti koncentrati mogu da se proizvedu na dva različita načina. Jedan je iz pula plazme dobrovoljnih davalaca krvi. Vi znate, kada dobrovoljni davalac ode da da krv, oni njemu uzmu eritrocite, uzmu mu trombocite, odvoje ono što im treba, a ta plazma koja ima takođe neke terapijske upotrebe u medicini, može i da se skladišti i da se onda iz nje izdvoje ovi faktori 8 i 9 i da se od njih naprave koncentrati.
E sad, da li ti koncentrati mogu da olakšaju, odnosno da prosto omoguće da se izbegnu one komplikacije koje ste malo pre objašnjavali kad smo rekli da se nadovezuje jedna na drugu?
Pa najčešće da. Znači, ako pacijent počne da krvari, on krvari zato što nema faktor 8, dobije ga u intravenskoj infuziji i krvarenje će stati. E sad, tu dođemo do jednog problema, a to je da to krvarenje mora da se zaustavi u jako, jako ranoj fazi. Znači, dok još nije došlo do izlivanja velike količine krvi na mestu krvarenja. Ako mi damo faktor 8 unutar 2 sata, se smatra, od počinjanja krvarenja, onda možemo da zaustavimo krvarenje na tom nivou da ono kasnije u životu ne napravi neko oštećenje zgloba. Nažalost, u našoj praksi se dešava da od početka krvarenja do zaustavljanja krvarenja prođe i nekoliko dana. Zato što postoje brojni uzroci i u edukaciji pacijenata i u nesnalaženju doktora koji na terenu ne poznaju dovoljno ovaj problem. A najveći problem je u stvari što su ti koncentrati izuzetno skupi. I oni, iako su dostupni na našem tržištu, nekako već psihološki podsvesno lekar koji se ne bavi lečenjem hemofilije uvek razmišlja o tome da će potrošiti jako puno para i da će zbog toga možda biti kritikovan od strane svojih pretpostavljenih ili šefa ili direktora bolnice ili finansijskog direktora ili tako dalje. Ali ako se krvarenje ne zaustavi odmah, posle da bi vi vratili taj zglob u neku iole normalu, ćete potrošiti 10 puta više. Tako da, nešto što sam ja prvo naučio o hemofiliji kada sam se zaposlio u institutu za majku i dete, je bila rečenica od moje šefice i dugogodišnje načelnice, doktorke Nade Rašović, koja mi je rekla: u hemofiliji nema štednje. Svaka štednja će ti se 10 puta obiti o glavu i zato je mnogo bitno da se to uradi odmah.
Da.
E sad, deca ko deca, ja ne znam kako je to kod odraslih, mada mogu da pretpostavljam, ali imaju prvo osjećaj krivice zbog toga što krvare. Oni sami osete kada će krvarenje početi u obliku nekog peckanja, žarenja, trnjenja, kada se još spolja na organizmu ništa ne vidi. I možete zamisliti situaciju užurbane roditelje koji su došli upravo sa posla ili gledaju neku seriju ili utakmicu na televiziji i onda dođe dete i kaže: mene boli koleno. Onda kreću salve optuživanja: pa zašto nisi pazio, pa u šta si gledao, pa kako si pao, pa zašto nisi ovo ili ono uradio. Tako da deca su sklona da ne prijave svako krvarenje. I kada krvarenje postane vidljivo s polja, onda može ono da se zaustavi, ali taj proces oštećenja zgloba je pokrenut. I on se neće ispoljiti u dečijem uzrastu ili rano uzrastu, do 15. godine, ali će se ispoljiti u 20., 30. ili 40. godini. I zbog toga sam ja spomenuo onu prevalencu, jer mi sada imamo generaciju osoba sa hemofilijom između 20. i 40. godine.
U najproduktivnijem životnom dobu.
Koji su nažalost živeli pod sankcijama, ratovima i kada u dečijem uzrastu nisu imali adekvatno lečenje i oni sada imaju jako velika oštećenja.
Osim ovoga što ste rekli da su lekovi, odnosno preparati skupi, imali ih dovoljno? Da, mislim, u Srbiji imamo li ih dovoljno?
Pa znate šta, ovako sad da ne budemo mi najcrni.
Mislim, s kakvim se problemima suočavate?
Pa suočavamo se sa jako velikim problemima i vi ako procena je Svetske federacije za hemofiliju da na svetu postoji negde oko 400.000 osoba sa hemofilijom, a od toga čak 75% nema adekvatnu zdravstvenu zaštitu ili nema nikakvu. Tako da svega 25% hemofiličara u jako razvijenim zemljama mogu stvarno da kažu da imaju potpuno zdravstvenu zaštitu i da oni mogu da žive bez ikakvih posljedica. I ta zdravstvena zaštita je organizovana ne samo na zbrinjavanje akutnog krvarenja, nego i na njegovo sprečavanje i podrazumeva i psihološku pomoć i jako veliku i široku socijalnu zdravstvenu zaštitu koja njima omogućava da budu integrisani članovi svakog društva, da budu produktivni, da imaju porodice, da odlaze na posao, da rade. Naravno da mi spadamo u ove manje razvijene zemlje i stepen zdravstvene zaštite osoba sa hemofilijom je direktno proporcionalan potrošnji faktora koagulacije ovih koncentrata po glavi stanovnika. A to je zbog toga što je učestalost hemofilije potpuno ista u celom svetu. I u Kini, i u Americi, i u Africi. Znači, nema razlike etničke i geografske. Tako da je jako prosto izračunati, pošto se faktor koncentrati ovi u Srbiji ne proizvode, sve se uvozi, vrlo je lako otkriti kakav je stepen zdravstvene zaštite osoba sa hemofilijom u Srbiji, kada samo uzmete koliko je država kupila faktora i kad ih podeli po broju stanovnika. Za vreme rata i za vreme sankcija ovde se faktor jednostavno sporadično nabavljao, ali posljednjih 7 godina, zahvaljujući obrazovanju neke republičke komisije za hemofiliju, republičke stručne komisije za hemofiliju, mi smo počeli taj faktor da nabavljamo organizovano. I od 2005. kada je prosečna koncentracija tog faktora po glavi stanovnika u Srbiji iznosila 0,5 jedinica po glavi stanovnika, mi smo uspeli da dođemo do 2009. godine, koja je bila najbolja, da taj potrošnju tog faktora podignemo na 1,37, skoro 1,4 jedinice po glavi stanovnika.
Da, i u kompaniji Novo Nordisk, koja je upravo dosta pomogla, spomenuli ste za vreme tokom NATO intervencije i kad je reč o obolelima od dijabetesa, isporukom najkvalitetnijeg insulina, također su posvećeni i lečenju hemofilije, odnosno postoji fondacija sa ciljem da se unapredi lečenje obolelih od hemofilije.
Jeste, samo sam teo da napravim jedno poređenje sa zemljama u okruženju. Za Bosnu i Hercegovinu nemamo podatke, za Albaniju nemamo podatke, ali recimo u Hrvatskoj je ta potrošnja faktora po glavi stanovnika negde oko 3 jedinice po glavi stanovnika, dok u visoko razvijenim zemljama Skandinavije, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Americi, Kanadi, ti brojevi idu do 7 ili čak 8 jedinica po glavi stanovnika.
Da. Koliko...
Ovo nabavljanje faktora naravno da je opet u direktnoj proporciji sa bruto nacionalnim dohodkom jedne države i naš bruto nacionalni dohodak je takav kakav jeste i naravno da mi ne možemo da očekujemo od države da kupi više nego što može. Jednostavno, pare ima toliko koliko ima.
A da li oboleli plaćaju te preparate?
Ne, ništa ne plaćaju. To sve ide na teret Fonda zdravstvene zaštite. Ali onda smo mi na neki način želeli da unapredimo ili da poboljšamo lečenje osoba sa hemofilijom i po ugledu na neke zapadne zemlje gde su osobe sa hemofilijom upućene na centre za lečenje osoba sa hemofilijom, smo pokušali da to na neki način uvedemo. Da bi se to institucionalizovalo i da to postane deo zdravstvenog sistema ove države, mi smo prošle godine osnovali Srpsku lekarsku grupu za hemofiliju, čiji su članovi lekari koji se bave lečenjem sa osoba sa hemofilijom i naravno mi ne možemo da utičemo ni na bruto nacionalni dohodak, niti da možemo da skupljamo donacije, ali jedan drugi važan segment u kvalitetu lečenja ovih osoba jeste organizacija lečenja. I onda smo mi napravili jedan projekat koji bi trebao da sadrži izradu nacionalnih uputstava ili smernica za lečenje osoba sa hemofilijom, da se organizuju kabineti za hemofiliju u Nišu i u Novom Sadu. U Beogradu već postoji kabinet za hemofiliju u Kliničkom centru Srbije za lečenje odraslih pacijenata. Pedijatrijski pacijenti su jako dobro znaju gde treba da dođu, tako da tu nema potrebe da se specijalno uvode ti kabineti. I treći deo ovoga projekta je edukacija kako lekara u centrima za lečenje, u centrima za sveobuhvatno lečenje, pri kliničkim centrima i edukacija pacijenata preko njihovog udruženja. Taj projekat je napisan i mi smo upravo kod te fondacije koju ste spomenuli konkurisali za novac da nam daju, da mi to možemo da organizujemo. Mišljenja smo da ćemo na taj način bolje iskoristiti ovo što država može da pruži, da se neće nepotrebno ili zbog neznanja ili zbog loše organizacije potrošiti to malo dragocenih lekova koje imamo i da je to nešto što eto mi kao lekari možemo da damo da se ova grupa pacijenata bolje zbrine.
Da. I ostao nam je još minut do kraja razgovora da vas za kraj pitam, uprko svim vašim naporima koje ste objasnili i inicijativama, rekli ste da nažalost hemofilije leka nema i objasnili sve komplikacije koje se mogu javiti i zbog nedostupnosti preparata. Koliko dugo žive oboli od hemofilije? Dakle, da li mogu da...
Pa zdravstvena statistika u Srbiji mislim da ne postoji u tom, ili je, ja ne znam, izvinjavam se ako neko zna.
Da li im je skraćen životni vek te bolesti?
Jest, skraćen im je životni vek.
Nažalost, da. I sada, da li se nadate da ćete uspeti boljom organizacijom lečenja da stvari poboljšate?
Ja mislim da. Zato što su pozitivne iskustva svugde u svetu. Prvi centar za sveobuhvatno lečenje osoba sa hemofilijom je osnovan u Velikoj Britaniji još davne 1957. godine. A Amerikanci su se tome opirali dosta dugo, imaju jako raširen taj privatni sistem zdravstva. Videlo se da se osobe koje se leče u centrima za sveobuhvatno lečenje hemofilije imaju mnogo duži život i mnogo kvalitetniji život nego osobe koje se leče u privatnim bolnicama, iako nije u pitanju nikakav novac.
Da. Doktore, hvala vam na odvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje zdravstvene tribine bio je primarius dr. Dragan Mićić, šef odseka hematologije u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije. Razgovarali smo o hemofiliji, a sa vama su u prethodnih sat vremena bili Srđan Đorić, Ljubinka Vujičić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.